halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Ramadan Mubarak subax wanaagsan dhageystayaal dhamaan timba waa aroor sabti ah bisha Maarso sanadka 2025 waa koow Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6 iyo barki aroornimo saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo iyadu kadib kulan ay yeesheen dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika laga heshiiyay ciidamada qaybta ka noqonaya kuwa cusub ee Soomaaliya imaanaya ee ka socda midowga Afrika. Waxaad kaloo maqli doontaan mid ka mid ah howlwadeenada caafimaadka Soomaaliya muddada 19 sano ka soo shaqeynaya oo Muqdisho aas loogu sameeyay shalay. Qodobadaasi warar kale oo ku saabsan warar baydhabo ka imaanaya ku saabsan xilligan Ramadaanka ganacsiga iyo suuqyada magaaladaasi ayaan idin haynaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni dunida.
Dabcan howlgalkan ee USM la yiraahdo tirada ciidamo ee ka qayb galaya waa ay kooban yihiin. Horena lambarkoodu waa loo sheegay. Ethiopia waxay ku yeelanaysaa in ka badan 2,000 oo askari, oo Uganda ayaa tirahan ka badan ciidamada ka howlgali doona howlgalkaasi. Howlgalkaasna waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada Soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ah warbixintaasi aan idin sheegay ee ku saleysan midowga Afrika ciidamadooda Soomaaliya laga keenayo ayaad maqli doontaan, balse haatan qodobadii wararkeen ugu waaweyna. Kulan shalay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ku dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ujeedadiisu ay ahayd sidii Mareykanku u heli lahaa xuquuqda macdanta dhif iyo naadirka ah ee Ukraine ayaa isu bedelay mid hadallo kulkulul ay labada hoggaamiye isku wadaarsadeen. Trump ayaa ku yiri Zelensky, ama heshiiska ayaad gelaysaa ama hooshan waynu ka baxnay. War qoraalo oo uu soo dhigay baraha bulshada kulanka kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ku tilmaamay heshiiskaasi la soo jeediyay in uu meesha ka baxay. Trump ayaa yiri waxaan go'aansaday in madaxweyne Zelensky uusan diyaar u ahayn nabadda haddii Mareykanku uu ku lug yeesho, sababtoo ah waxa uu dareemayaa ka qayb qaadashadayadu in ay siinayso faa'iido weyn oo ku saabsan wada xaajoodka. Hadallada kulkulul ay madaxdu iswadaarsadeen ayaa qaadatay muddo 40 daqiiqo ah iyadoo ay ku sugnaayeen xafiiska oovalka ee aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo. Madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka JD Vance ayaa labaduba ku cambaareeyay Zelensky in uu ka abaal dhacay garab istaagii Mareykanku. Zelensky oo isna doodo kulkulul oo mararka qaarkood ay madaxdu iska garab hadlayeen soo jeediyay ayaa goor hore oo axadda ah ka baxay aqalka cad, waxaana la baajiyay shir jaraa'id oo isu wada jiro u qaban lahaayeen madaxdu oo halkaasi ay ka soo wada jeedin lahaayeen. Goor dambe Trump waxa uu sheegay warfadiyeenada kahor inta uusan tegin aqalka cad in wadahadalada aysan si saxa u dhicin. Trump ayaa sheegay in haddii Mareykanku uu saxiixo heshiiskan macdanta ay tahay wax uu ku farxi lahaa, laakiinse uusan rabin in uu saxiixo kahor inta uusan markaasi xaqiijinin in dagaalka Ukraine uu joogsan karo oo Zelensky uu diyaar u yahay nabadda asagu. Xeerbeegtida gobolka Illinois ee magaalada Chicago ee dalka Mareykanka ayaa jimcihii shalayto waxay ku heleen dambi dil iyo dambiyo kale oo naceeba bishii October 2023kii tooray uu nin ku dilay wiil lix jir ahaa anraahda oo Falastiini ah oo Falastiin Mareykan ah oo si xun u dhaawac u soo gaaray hooyadii, sidoo kale sida laga soo xigtay waraaqadaha maxkamadda ay soo bandhigtay. Joseph Kuzurba oo isagu ah sadex sano jir ayaa wajahaya xabsi daa'in bisha May kadib markii lagu xukumay dil ay dacwad oogayaasha sheegeen in uu ka dhashay naceeb ka dhana dadka muslimiinta waxaana dhacdadaasi maalmo un kadib markii ay dhacday ee ahayd xamaas weerarkeedii oo ahaa urur Mareykanku u aqoonsaday haatanba inuu yahay urur argagixiso akaasoo bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023 ka fuliyay gudaha Israa'il weeraro dilka wiilkan yar oo lagu magacaabi jiray wadii Al-Fayyum iyo hooyadiis oo la yiraahdo Xanaan Shaheen ayaa ahaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna naxdinta badnaa ee dambiyada naceebka ku saleysan ee lala beegsado dad muslimiin Mareykan ah kadib weerarkii ayaa la yiri hore uga dhacay dalkan Udodayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xusay in Islaam naceebka iyo naceebka kale taba ay sii kordhayso gudaha dalka Mareykanka kuwaas oo geysanaya weeraro warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan halka wararkaasi idan kaga imaanaya waa Washington aan ku bilownay ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa dhawaan ku heshiiyay tirada ciidamada ka qayb noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya waxa kale oo ay ku heshiiyeen in tiradu AUSM ama AUS SOM waxa kale oo ay ku heshiiyeen in tiradu uu dal walba ka howlgalaya ama qaybta ka noqonaya dadaalkaasi nabad ilaalinta uu yeelanayo warbixin amurtaasi ku saabsan waxa soo diyaariyay soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan
kadib todobaadyo ay ku kala aragtay duwanaayeen dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Burundi tirada ciidamada iyo cidda qaybta ka noqonaysa howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AUSOM ayaa hadda kala aragtay duwanaanshahaasi laga heshiiyay gaar ahaan midowga Afrika iyo dawladda Soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan midowga Afrika oo codsaday in magaciisa aan la shaacin sababo la xiriira inuu san fasax u haysan inuu la hadlo warbaahinta ayaa VOA u sheegay in ciidamada Burundi ee Soomaaliya ku sugnaa tan iyo 2007 ay isaga bixi doonaan dalka kadib markii ay labada dowladood isku khilaafeen tirada ciidamada Burundi ee qaybta ka noqonaya howlgalkan tirada ciidamada howlgalkan taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AUSOM ayaa la filayaa inay noqoto 12,900 askari oo isugu jira military, police iyo shaqaale rayida sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliya iyo midowga Afrika ee VOA la hadlay qorshaha cusub ayaa u qoondeeyay 4,500 askari dalka Uganda Ethiopia waxaa loo qoondeeyay 2,500 dalka Djiboutina 1,520 askari ayaa howlgalkan qayb ka noqonaya dalka Kenya waxaa uu howlgalkan ku yeelanaya 1,410 askari dhammaan dalalkan waxay horey qayb uga ahaayeen howlgaladii midowga Afrika ee ATMIS iyo kii ka horeeyay ee AMISOM hase yeeshee waxaa ku soo biiraya howlgalkan cusub dalka Masar oo 1,091 askari ku yeelan doona wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa sheegay in howlgalka cusub ee AUSOM uu muddo sanada socon doono kadibna uu qorshuhu yahay in ciidamada Soomaaliya loo sii diyaariyo sidii ay ammaanka waddanka ugala wareegi lahaayeen ciidamada si sheeye marka howlgalkoodu soo dhamaado
dabcan howlgalkan AUSOM la yiraahdo tirada ciidamo ay ka qayb galaya waa ay kooban yihiin horena lambarkoodu waa loo sheegay Ethiopia waxay ku yeelanaysaa in ka badan 2,000 askari oo Uganda ayaa tirahan ka badan ciidamada ka howlgali doona howlgalkaasi waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada Soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan laakiin dal walba inta ciidan uu ku yeelanayo waa la cadeeyay waana howlgal socon doona muddo sanad ah oo ciidamo kooban oo ilaa iyo 12,000 ciidan gaaraya ay qayb ka noqon doonaan
sarkaal labaad oo ka tirsan midowga Afrika oo isna codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa VOA u sheegay in weli uu socdo wadaxaajoodka ku saabsan askarta Burundi ee ku sugan Soomaaliya haddii dowladaha Soomaaliya iyo Burundi ay ka heshiiyaan ay suurtagal tahay in ciidamada Burundi ay qayb ka sii ahaadaan howlgalkan sidoo kale waxaa jira 200 oo booliisa oo ka kala socda dalalka Nigeria, Sierra Leone iyo Masar kuwaas oo saldhigood noqon doono magaalooyinka Muqdisho, Jowhar iyo Baydhabo go'aanka gaarista tirada iyo dalalka qaybta ka noqonaya howlgalkan waxaa dib u dhigay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysay Soomaaliya iyo Ethiopia taasoo ku saabsanayd heshiiskii muranka badan dhaliyay ee ay Somaliland Ethiopia la gashay bishii Janaayo ee sanadkii hore xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxaysay ayaa soo yara dabacday 12-kii bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay labada dhinac heshiis horudhaca oo uu Turkigu dhexdhexaad ka ahaa ay ku gaareen magaalada Ankara halkaasoo ay ku ballanqaadeen inay soo afjaraan khilaafkooda todobaadkii hore ayay ahayd markii Soomaaliya iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiis xaqiijinaya ka qaybgalka ciidamada Ethiopia ee howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya. Heshiiskan ayaa daba socday booqasho ay todobaad ka hor ku tageen magaalada Muqdisho wafdi ka socday dowladda Ethiopia oo uu hoggaaminayay taliyaha ciidamada militariga dalkaasi Marshal Birhanu Juma oo uu weheliyo taliyaha sirdoonka Ethiopia Ridwan Hussein. Madaxda hoggaaminaysay wafdiga Ethiopia ayaa la kulmay dhigooda Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage iyo Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe. Warbaahinta dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa labadaba xaqiijiyay booqashada. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa sheegtay in wadahadallada diiradda lagu saaray ka hortagga argagixisada xasiloonida gobolka iyo doorka ciidamada Ethiopia ee AUSOM. Ciidamada Ethiopia ayaa ka howlgali doona isla gobollada Soomaaliya ee ay sanado badan ka howlgalayeen sida Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan. Ethiopia waxay sidoo kale leedahay ciidamo ka baxsan howlgalka midowga Afrika oo Soomaaliya ku jooga heshiis labageesooda oo ay dowladda Soomaaliya Ethiopia hore ula gashay. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Dawud Awes Jaamac ayaa V O A-du weydiisay sida dowladda Soomaaliya oo marar badan horay uga cabatay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee aan howlgalka midowga Afrika qaybta ka ahayn loo xakameyn karo.
Ethiopia sanooyinkii ugu dambeeyay waxay ku howlgalaysay laba heer oo kala duwan. Heer waa ciidan ka tirsanaa ee howlgallada midowga Afrika, heerna waxay ku imaanayeen waxa la yiraahdo bilateral ama heshiis labada dhinac ah oo mar walba haddii ay baahi timaado lagu soo buuxinayay. Marka heerarkaasi haddii ay jirayaan waxay noqon doontaa mid labada dhinac ay ka wada hadlaan, laakiin maahan waxa iska furan.
Sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ay soo saareen kulankoodii Muqdisho heshiiskii toddobaadkii hore dhex maray, madaxda Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa xoojinaya heshiiskaasi ciidan ee ka dhexeeya labada waddan. Ciidamadii ugu horreeyey ee midowga Afrika oo ka socday dalka Uganda ayaa la geeyey Soomaaliya bishii March ee sanadkii 2007. Xilligaas oo ay Al-Shabaab awood badan ku lahaayeen dalka Soomaaliya, Muqdishona ay qayb ka haysteen. Hase yeeshee, kooxdan uu Maraykanku u aqoonsaday argagixisada ayaa weli khatar ku ah dowladda Soomaaliya. Toddobaadkii tagana, Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada Soomaaliya oo ku yaalla gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan, iyagoo muddo kooban galay magaalada Balcad oo 30 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Muqdisho iyo tuulooyin yaryar ka hor inta aysan ciidamada Soomaaliya iska caabin.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Maxamed Cali Xasan ee warbixintaasina intaasi aan kaga gudubno. Waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu aasay eebaha u naxariistay Dr. Maxamed Yuusuf oo ahaa dhaqtar muddo dheer ka soo shaqeynaya caafimaadka iyo waxbarashada dalka oo uu dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Dr. Maxamed Yuusuf ayaa ahaa shaqsi dalka markaasi looga hayay xushmad ballaaran, muddo dheerna ka soo shaqeeyay cisbitaalka Madiina xilli Muqdisho ay ku jirtay marxalada adag oo dagaal ah bulshaduna ay u baahneyd kaalmo dhinaca caafimaadka. Geeridiisa ayaa aad looga naxay. Dadkii yaqaanay ayaa ku sheegay shaqsi qiimo weyn ugu fadhiyay dalka oo dhan. Haddii ay noqoto iyadoo waqtigan dhinacyada caafimaadku ay meelaha qaarkood iyo muddooyinkii ugu dambeeyaba qatar ay ka jirtay, sidoo kale tana qatar naftiisa uu geliyay muddo dheer badbaadinta ummadda. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku saabsan geeridiisa noo soo diray.
Allah u naxariistee Dr. Maxamed Yuusuf Xasan waxa uu ahaa aqoonyahan tacab badan geliyay Soomaaliya. Waxa uu ahaa dhaqtar wax badan oo caafimaadka la xiriira taray shacabka ku nool magaalada Muqdisho, weliba xilliyo kala duwan oo caasimada waddanku ay ka dhacayeen dagaalo qaraar. Waxa uu soo noqday maamulihii cisbitaalka Madiina oo mar ahaa meesha keliya oo la keenay dadka ku waxyeeloobay colaadihii dhacayay, iyo bara soo saaray dhaqaatiir badan oo ka soo baxay jaamacadaha dalka. Geeridiisa ayaa si isku mid u taabatay Soomaalida, waxaana ka tacsiyeeyey madax iyo shacab faham buuxa ka haystay haldoornimadiisa. Dr. Cabdullaahi Nuur Jimcaale waxay in ka badan 20 sano shaqo wadaag ahaayeen Allaha u raxmadee Dr. Maxamed Yuusuf oo ay ka soo wada shaqeeyeen qaybta qalliinka ee cisbitaalka Madiina.
Allaha u naxariisto Professor Dr. Maxamed Yuusuf Xasan. Dr. Maxamed Yuusuf Xasan aniga waxaan wada shaqo bilownay isbaranay 2003-dii muddo laga joogo hadda 2020-2021 sanadahaas. Dr. Maxamed Yuusuf wuxuu ahaa shaqsi lagu tilmaami karo soomaalinimo iyo wadaninimo intaba intaan wada shaqeynaynay xilli adag kamid ah xilliyaas oo wada shaqeynay wuxuu ahaa qof dadka soomaaliyeed u daqmada shaqo adag oo aad iyo aad u adagna usoo qabtay. Dhinaca kale wuxuu ahaa barihii jaamacadaha Soomaaliya hadda daqaatiirta shaqeysa daqaatiir badan dalka ka shaqeysa soo saaray. Waxaan dhihi karnaa halihii soomaaliyeed oo dalka iyo dadka usoo shaqeeyay u ahaa.
Waa tahay, waxaan rabaa bal dib inaad u xasuusato waqtiyadii adkaa ee isbitaalka Madiinana uu maamulayay, meesha ugu badan ee dhibaatooyinka markay dhacaan sida qaraxyada iyo dagaalada dhaawacyada la keenana ahaa, xaaladahaasi bal sida ula macaamili jiray iyo sida shaqadiinu ahayd, dib u xasuuso.
Wallaahi waqtigaas haddaan xasuusto, Professor Maxamed Yuusuf maamul keliya muuse ahayn, wuxuu ahaa madaxa qalimada oo isbitaalkana uu ahaa qaliinka asaga madax ka ahaa. Asagoo maamul wuxuu sameynayay qaliimada ee dadkaas intii tabartiisa waxaa laga yaabaa 24 hours in ka badan uu qaliin u taagan yahay.
Dr. Ibrahim Guuleed waxa uu ka mid yahay ardadii uu soo saaray allaha u naxariistee Dr. Maxamed Yuusuf, mar kalena waxay madax wada shaqeysa ka soo noqdeen ururka ay ku bahoobeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waxa uu sharaxayaa qiimaha haldoorkan ka baxay Soomaalida iyo bahda caafimaadka.
Waa macalinkii jaamacadda Banaadir ee gaar ahaan kulliyadda caafimaadka iyo qalinka labada kun iyo shantii ilaa maanta uu geeriyoonayna marna macalinkii uu ahaa marna waxa ahayd shaqo wadaag oo wada shaqeynay. Waqti dheer wuxuu kusoo shaqeynayay isbitaalka Madiino uu ka hagaajinaya ku isbitaalka gaar ahaan qaybta qalinkana wuxuu ahaa dhaktar ku tababara dhaqaatiirta kala duwan ee dhalinyarada ah ee isbitaalka soo martay gobollada dalka dhinac walba meel walba ay uga imaan isbitaalka tababar badanna ku siiya sidoo kalena daaweyn badan ku siinaya. Sidoo kale waxa uu iskala shaqeynaya Professor Maxamed Yuusuf ilaa u naxariistay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed 2018 gudoomiye ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahaa anigana xilligaa waxa xubnaha guud ururka ahaa 5 sanaan wada joognay. Intaan ururka dhaqaatiirta wada joognay shaqooyin badanaa wada qabanay ay kamid ahaayeen fatahaadihii dalka ka dhacay si gaara fatahaadii 2019 ka dhacday gobolka Hiiraan si gaara magaalada Beledweyne aad u xasuustaa.
Allaha u naxariistee Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa shalay lagu aasay magaalada Muqdisho. Dadka sida gaarka uga tacsiyeeya waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, siyaasiyiin kala duwan iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed intaba. Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa ka mid ahaa dadka kooban ee ku fara adeegay inay ka shaqeeyaan Soomaaliya xilligii adka. Weliba dhowr jeer ayaa waxa uu la kulmay weerar la rabay in lagu qaarajiyo si loo joojiyo shaqada uu hayay, sida ay noo sheegeen dadka sida gaarka u yaqaanay, laakiin taa sabab uma noqon in uu dalka ka baxo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa laga dareemayaa suuqa weyn magaalada Baydhabo xilli ay laguda galay bishan barakeysan ee Ramadaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee Ramadaanka iyo ganacsiga magaalada Baydhabo waxaa kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Dhaqdhaqaaq ganacsi ayaa ka jira suuqa magaalada Baydhabo iyadoo dadkana ay iibsanayaan adeega Ramadaanka la isticmaalo, cuntooyinka qutul daruuriga, dharka iyo qudaarta ayaa si aada loo kala iibsanayaa suuqa magaalada Baydhabo. Ganacsada magaalada Baydhabo waxay sheegeen wax iibsiga inuu aada u sarreeyo maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan la gudagalay. Ibraahim Macalin oo ka mid a ganacsada magaalada Baydhabo ayaa xusay waxyaabaha ugu badan ee la iibsado xilligan inay tahay cuntooyinka qutul daruuriga iyo maacuunta noocyadeeda kala duwan.
sida faylalanka ganacsida waate mayba kamid a timirta, sida raashinka, burka, bariiska, baastada, waxyaabahaasahanu waate siciyaadee ninka adeegade sida alaa maacuunta camal noocyadaasaanu la qaaday soonkii oona xiliyada kale haddii u isbarbar dhigay hoobleere xilliga soonka ganacsiga faylen
ha
ganacsiga soonka caadi faylayoba ilaahayba dadeersi ha ganacsigaanu waa faylay soonka ganacsiga ta isku normalo ala qutuliyumka langi koy caadi helaha ilaahay langate siin koy ebershay wiido siyaana umalay oo man jirnela ganacsiga ta aadi rooyin macquulu
qudarta ayaa sidoo kale ah waxyaabaha ugu badan ee la kala iibsanaya suuqa magaalada Baydhabo. Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah ganacsada qudaarta ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhexeeyo xilligan oo la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo bilihii hore.
Waxyaabaan ku gudagalay waliba kumida qudaarta oo kumida marka qudaartan iyo ayaa intii hore waxaan u mushal soconay laakiin hadda may buu intii arday soonka hadhowaad soonka hadhowaad may buu aawid maayishadii walaal dhan barta alxamdulillaah may buu shaqo soconay arayda nolol maalmeed dalka haysta alxamdulillaah waa dibleem ku jira Ramadaanka iyo maalmo kale isku mid ma aha maalmo kale hadda suuq ma lahayn laakiin Ramadaanka waliba buu aha may buu dadka hadhowaayaan
carwooyinka dharka lagu iibiyo ayaa qiimo dhimis ku sameeyey dharkii horey u yaalay si dhar cusub ay u keenaan maalmaha ciidda. Maamulaha Carwo Axsaab Cali Iimaan Maxamed ayaa ka hadlay qiimo dhimista ay sameeyeen.
Haddaan ahaa bahda Axsaab Carwo Axsaab Baydhabo, qaybteen cusub in maanta aan ka sameyneyno boqolkiiba konton discount ah, discountigaas oo aad u ballaaran shay kasta oo yaalo. Arintan waxaan u sameeynay Ramadaanka awgiisi maadaama macaamiisha inta badan aan u sameyn jirnay xilli walbo ee seelkan oo kaleete, marka haddana waa xilligan sameyn jirnay.
Si kastaba ha ahaatee, isbeddel dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa laga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo xilliyadan oo kale marka la gudagalo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha ciidda si weyn looga dareemi jiray magaalada dhaqdhaqaaqyada ganacsiga. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dardargelinta tababarada saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo ololeynta xuquuqda xuquuqahooda ah ayaa shir looga hadlayo waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee cariga Kenya. Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha guud ee ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay, wuxuuna u waramay wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
Shir looga hadlayay arrimaha dhinaca saxaafadda iyo hay-adaha taageera saxaafadda Soomaalida iyo qaabka mustaqbalka la higsanayo ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, waxaana ka qayb galay xogeyaha guud ee ururka isku taga saxafiyiinta Soomaalida Ustaad Faarax Cumar Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada dhinaca saxaafadda ku xeesha dheer isla markaana tababarada joogtada ee gudaha iyo dibadda ka bixiya. Shirkaasi markii la soo gabagabeeyey ayaan magaalada Nairobi kula kulmay, waxaana aan weydiiyey Ustaad Faarax Cumar Nuur bal waxyaabihii shirka looga hadlay iyo cidda gacanta ka siisay.
Yaasid, aad iyo aad aad umaadsan tahay. Ani waxaan ahay xogeyaha guud ee isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESR. Waxaan halkan u nimid, waxaa jira hay-adana taageera oo ururkana taageera. Marka shir baan halkan ku lahayn wuxuu ku saabsanaa wixii sanooyinka lasoo dhaafay, wixii la qabtay iyo laga hadlayay, iyo sanooyinka soo socda waxyaabaha la qaban karo, wixii isbedel jira oo maartay in lala qabsado la rabo. Arrimaha ugu waaweyn waxay ahaayeen shirka laga hadlayay, tababaradii aan hore u qabanay iyo tababarada aan qaban doono, iyo waxyaabaha annaga aan u taagannahay ee ah in xuquuqda saxafiyiinta la difaaco iyo in muxuu ahaa waxbarashana la siiyo ku filan, tababaro fiican la siiyo dadka mihnada saxaafadda hadda ku jira.
Xilliyo kala duwan iyo marxalado kala duwan ayaa saxaafadda tababaradeedu ay soo mareen, ama ha noqoto midda dowladda ama ha noqoto midda saxaafadda madaxa bannaan ee adigu qaybahaad madaxda ka tahay ku jiraan. Tababarada inta badan aad gobollada Soomaalida ka bixisaan ama dalka Soomaaliya yaa gacan idinka siiya?
Mar waxaa jirtay aan toos uga qaadanay bajet amaba ino ogolaadeen in maalgelin inuu sameyn, laakiin waqtiga dambe oo maartay dunida dhamma dhaqaalahooda iska yaraaday, hadda waxaanu la shaqaynaa Free Press, VBC Media Action iyo Vekis oo head finisha Finlandisa. Markana xiriirkan wuxuu u badan yahay dhinaca finishka u badan yahay. Marka hadda tababaradan aan bixinayno iyagoo wada jira oo Free Press, Vekis iyo BBC yaan waxaan kula jirnaa heshiiskaas, si aan maartay toobarada aanu bixin anaga iyagana ay maartay lacagta u raadiyaan marka qolada sabciiso toobarada waxa ku qabanaa gobolada Soomaaliya oo dhan maadaama anaga in urkeen u yahay odor federation u yahay ila maartay Puntland ila maartay Koonfur Kismaayo marka intaas buu toobaradan waa gaarsiinaa waxyaabo ugu xoog badan sanuun kale soo dhaafay aanu wadnin waxa ay ahaayeen toobarada dhinaca dhalinyarada yar kala badi sano ugu dambeeyay ku soo biiray saxaafad ku soo biiray oo aanu bixinay young journalist dhalinyarada saxaafad ku soo biirtay oo aan daayirta oo aan ugu talagalnay inay la kordhiyo marka hadaan magaalo weyn ku qabanno sida galmudug ka soo qaadan ku qabanno dhismareeb sanadka dambeeyay haddana dhalinyarada daayirta waxaan u qabanaa magaalo kale sida gaalkacan ku qabanay sanadkan magaalo kale ku qaban doona marka saasan maato u wadnaa magaalo walba waxa kale oo aan wadnaa tobarada la xiriira maartay arimaha environmentiga laga hadlay deegaanka laga hadlay kuwaasna maartay sanadkii laba goor saddex goor waa qabanaa doorashada genderka waxa la xiriira maartay caruurta intaba maartay waxay noo yihiin oo wariyash waxa ugu tobarnaa siday u tabin lahayeen midalan marka arimaha deegaanka timaado journalistash waxa isku darnaa dad deegaanka shaqeeya iyagaas ku soo dhaxdarnaa si ay uga faa'iideystaan labada qolba ay kula faa'iideystaan oo arimaha deegaanka wax fiican lagu qoro marka doorashooyinka laga hadlay saaso kale
ugu dambeyn ustaad faarax umar nuur maadaama la ansixiyay xeerkii saxaafadda soomaaliyeed sanadihii hore la meel mariyay xaggee ayuu ku dambeeyey golihii saxaafadda qaranka soomaaliyeed
yaasin waa masantahay golaha saxaafadda wuxuu ugu dambeeyey inuusan shaqeynin laana waxa waaye warbaahintii oo dhanaa maartay waxaa galay shakiya galay golihii warbaahinta waxaan ka rajaynaynaa ka rabnay wuxuu ahaa in xeerka saxaafadda maadaama uu yaalo xeerkii golihii hirgelin lahaa xeerkan waaye oo sharciga saxaafadda hirgelin lahaa marka waxaa dhacday marka sameyntiisa marka inay xoogaa ay ka siibatay dowladda xaggeeda ka siibatay oo ay magacaabeen sagaal qof iska magacaabeen oo dowladda u badan shaqaalahooda anaga marka arintii waa ka daba tagnay ilaa maartay aan ka cusanay madaxweynaha in muxuu arintaas uusan saxeyn waayo hadduu saxeyo waxay ku soo baxaysaa maartay baafinta rasmiga ku soo baxaysaa marka kadibna ma dhibaato kale maartay hore wax hore u soconaya marka male laakiin xidhan waxaan ka cusanay haddii ma saxeyn madaxweynaha rajin waa kale inuu san saxeyn marka kale laakiin uu soo celiyo si loo wada saxo oo looga wada mid noqdo oo saxaafadii maartay ay u saxaan oo maartay oo saddex saddexdii maartay loo kala qaato sida aysan u noqonin wax wasaaradda dawladda golaha wasaaradda warfaafinta waxay leedahay saddex ururada saxaafadda waxay leeyihiin saddex bulshada rayidkana saddex ay leeyihiin oo maartay isla tashanayaan kadibna soo magacaabanayaan marka taas ma dhicin laakiin arintan markii saan u dhacday anaga hadda rajada aan qabno waxa waaye inuu madaxweynaha soo celiyo arintaas dib loogu noqdo la saxo hata waxaan u raadinaa anaga maalgelin inaan symposium la qabto oo si fiican looga wada hadlo oo maartay oo arintaas meel marto waayo golahan meesha aan rajada ka leenaha waa ugu dambeysa waayo oo inuu wax dhiso saxaafadda maartay shaqeyn karta iyo saxaafadda aan shaqeyn karin meelaha laiska ilaalin karo saxaafadda laga ilaalin karo oo hadhowdii maartay furyaal u noqdo maartay saxaafadii oo dhan furo u noqdo maartay oo ay hoos yimaadaan
adayadu masantahay kaasi wuxuu ahaa ustaad faarax cumar nuur oo ah xogeyaha guud ee ururka isku taga saxafiyiinta soomaaliyeed oo ka qayb gelayay shir ka dhacay magaalada Nairobi yaasiin sawir dheere VOA Nairobi
markana qasaaqii dhinaca rabadaanka ayaan idin soo gudbinaynaa
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
مرحب مرحب يا رمضان ايا مقليسان غودهانا انتي نو مركل كل مدونه وا سهر عبد احمد او ان لي سداس يا رمضان مبارك
بشو مغعي وبلا ومدنا معبودك وامانه يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بنا يا رمضان
مسكين يا تاجر بشيل لم يسوب اسلام كم يدوب يا رمضان
مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مسكين يا تاجر بشيل